İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzgü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahənə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, o desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işləyirəm, maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşıdır, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz elə o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq ictimai televiziya maraqlandırıb. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil edirdim incə sənətini. Sonra film çəkdi. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin bəlkə də rəssam belə olmalıdı. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə yox, sağ olun. Əlbəttə yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yadımıza salarsınız Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilmiş adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxışım var.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda Rəssamlıq Məktəbinə daxil olmaq istəyirdim. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifsiz oxuyaram orada Gürcüstanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dərs verir. Memarlıq kafedrasında Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəl, yaxın qohumum gəldi, oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən, nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli Rəssamlıq Məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, ora imtahan verim daxil oldum da, bir vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şaxlıqdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim, Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində, orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim, hərbisiyədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi, düzü bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykəltaraşlıq. arkadaşlar. Ben çok talantlı yani bu sahede olduğumu. Ben mesela gördüğünüzden böyle bir talantlı adamsan akademiye gideceksen sonra bu senin talantını iteceksen sen akademiyanın öz şey yolu var. Öz profesyonallık var. O da şey. Çok meşhur Gürcü Heykel Taraşı'ydı. Mirab Berdinişvili. Gürcistan'ın en meşhur Sovyet vakti tanınmış adamıydı. Yani bu profesör akademiye dersleri özü. Ama özünün ayrıca emlatanasında öz sinifi var idi. Orada benim dahilim. Benim talebemle bilsen sen olmasan.
Bilirdiniz mi Gürcü dilini?
Elbette Gürcü beni oradan bilirdim böyle. Benim valideynlerim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən döyüş vaxtı vaxtından rayonda büyümüşəm. Orada böyük başarmışam. Nənəmin himayəsində. Əsl atamanım Tiflisdə olublar. Qardaşlarım, bazılarım. Ailəmi də o vaxtlar onlar aralanmışdılar. Hamısının ailəsi var idi. Amma belə Gürcü dilini biz dərs keçirdik. Az da olsa bilirdim. Ha, ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da Gürcülərlə yani danışım. Şəhərdə onlar çox bir millətpərəstlər. Yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu. Onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak edirdim. Azad o vaxt istəyir rəssamlar tifaqı deyirdilər. Üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən profesional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə kök elədiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra mən orada da hər yerdə münaqişələr bastı, milli münaqişələr bastadı. Yəni Azərbaycanla Gürcü münasibəti yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri Gürcü millətinə olan xalqa qarşı cində də bizə. Mənim yadıma düşür o Qamsaxur da vardı. O siz biləsiniz eşitdiniz o vaxt o yadsın o ba çox çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim belə filan. Mən də onda rəssamlıqdan üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirdim. Dedim, bu nəsələr, biz dədə babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çıxalıb burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bura doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü belə sıxıntılı oldu. Mən fəqqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə. Mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim. Əsərlərimi alırdı. Gəlirdim payız sərgisində. Yadıma düşür Novruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Doğru iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar tifanı üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlıq var, müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıqdan sədri Fərhəd müəllim Xəlilov, sağ olsun, o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaracığı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, abi, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən öz ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demək, yer balaca, həm sıxındı. Mətanlar da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq, səhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yerdə dəyişdim, bir yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə, həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimiz dəndə, bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bazılarım qaldı, hamısı gediblər, indi ev də oradadır adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var biz məsələn yay vaxtı hər yerdən gedirik, gəlirik. Düzü bu yay getmək istəyirəm, gedəmədim cəllo. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn rəssamlıq fəni gedirəm, gürcülərlə tanış oluram. Mən istərəm oradan rəssamlıq fəndən çıxıb onlar qoy, nə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyər ki, sən gürcülərlə rəssamlıqda üzv olar qalırsan.
Yenə həmin Emil Atanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğunu görəndə mən Emil Atanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Atanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaracıq mətrasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həm rəs amma evim də ailəm də gedib gələrəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram, işləyirəm məsələn. Əsas işim oradadır.
Fəxri bəy, iki şəhərdə, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə, çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, bu sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Türkistanda yaşayan Azərbaycandan əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər, orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər, o xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam atvanıdır, orada ora rəssamlarını tanısan yaxşı, yəni bura rəssamlarını tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi, yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf eləmək üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşıq rəssamlar, biz rəssamları tanıyırlar. Münasibətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olundu. Torun Ərmən bəy oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmən bəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələridir. Onlar həmişə xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə, amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, Ev Muzeyi bizim Müzəffərlığın. Orada ilk dəfə fəaliyyət sərgisi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Və orada mənim üçün materiallar getdi. Bir də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı indi. İndi inşallah da Axund Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın o Kürdistanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək köməkliyi ilə. Demək orada çox gözəl təmir olunub. Bu yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyutdum, çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcüzəcə də əla bilir, Azərbaycan dilində. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir sərgi, ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olar indi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Hə bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi nə kimi bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirovsmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə Fizə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlə də onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında. Kürün sayəsində rəssamlar, orada professional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada. Böyük yeri həcmli rəssamlar otururlar, özləri də məsələn akademiya də xalq rəssamlar, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda mən bir dənə üzrəm belə bir yer var idi düz də olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışdı şur, bunu yaşayıram. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional da var qorda. İndi işdə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oran təmirləri belədir bağladılar. Yəni çox rəssamlar industriyamda çörək pulu qazanır orada. Hər bir şey öyrənibdi. Mənim özüm düz orada bulunmurdum, amma axşamlar, mən ilk dəfə rəsm məsələn neftdən çəkdiyim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək, 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən Targolun, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orada şimdi, yəni burada bu dükən, əlbəttə gözü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il Mədəniyyət Naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim mənim potensialıma görə biz onların qabağı yanında orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayırdan. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. O məhdud ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövrü olardı baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələn bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənam müzeyi var. Onun öz rəssamlardan orada nə qədər işlər var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyətin mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarası olub, akademiyalik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Burçalda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Priosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyri adım mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olar təxmin. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım. Nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi. Ayaqları ağrıyırdı. Buna naftalanan neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Uşağın içində durub da belə. Mən deyirdə heç kim yoxdur. Soğam. Biz yaz başladı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerə töktüm əlimə. Divarları başladım belə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm dedi divarını yıxardı, tez ağartmış o məsələ. Yaz güzə. Döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyə dedi bu. Dedi. Sonra bildim, baxdım mən görürəm sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına Hı-hı. çəkir. Bildim ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynimə o da. Demək ona başladım rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi də gedirdi məsələ ayda bir dəfə iki dəfə anam yoruldurdular amma yolu ilə qarandaşlar əhli qarandaşlar yağlı boyalar nənəm nəysə də burada şəkillər çəkdim yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərcim zadım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən Bakıya gələndə köçdüm Bakıya fikirləşirdim mən peyini axtarırdım ki mən bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi idi Bakı neft dövlətidir məsələn neft neftin içində yaşayırıq indi bir fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sreteli çox məşhur əslan onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdu. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələn ərdirdik ki, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da gəlin bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir. Mən dedim ki, nə başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələsi oldu. Getdim sonra mən düzü bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma o öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunun bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu əsər eləyim bu qurusun, amma çəkirsə neft böçür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələn bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox bir fikirləşəndə sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, indi mən demirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilməm, valla, bəlkə neft neftdir, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə
edir. Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra, bu hamı başlıdır, bəlkə, bu çəkməyə, ümumiyyətlə, bütün bu küçələr doldu, geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, mən çəkirlər, hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra, onu mən derim də həll elədim, sonra mən işlədim, baxdım, 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağdır, özü yağdır. Məsələn, belə o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yenə müəyyən ona pigmentlər, məsələn, kraskalarla qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, çox özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım bundan rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişdilər. Ondan sonra üçə çıxartdım, deyirəm, satdım. Tanıdılar elədilər. Bax, oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsələn, fikrim o idi, məqsədim məsələn. Düzdür, bunu vermirlər. Burada mazut deyirlər, mazutdan o qat sənətli bir şeydir, götürüb mazıdı, səkiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyir bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşa, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elərim dövlət patentində orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst istəyirəm. Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə apula işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atez bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədə böyük Sovetlər Birliyində qalmış binidir. Onu oradan içində formal işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən onları mən çəkdim orada o naftalanda. Çok güzel büyük bir 200'den 250'den çok resm eserlerim bu dünyanın oradadır. Yani o çok güzel andı. Oranda güzel rengi var.
Yani deyirsiniz Bakı nefti daha soğundu.
Bakı nefti elbette daha da. Yani Bakı'nın bizim bir yerde yok bir neşe neft kuyular var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybetti mesela da. Yine Güneşli diye. Yani buraların demek öz keşen, hamısının özünün böyle rengi de var. Hem de hiç katılı var biraz öz. Mesela hamısı keşendi. Yani bu da materyal yakışıdır ama gerek sənətkar yakışı istesem onu. Ve böyle mesela indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular. Düz mən də davamçılar kimi. Mən bizə oğlum var. Oğlum akademiyada oxuyur aslan. Bunu onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzü burada bilsən bəzən soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
məmel eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
soruşuram. Siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yoxdur, ideya axtar, yeni bir şey yazır. Və o səs odur ki, o beyinə gəldi. Mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azadə, məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs səhmənlə oldu. Azad çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur. Bunu sənə, o küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neftdir. Həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qır, qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstündə belə, kuruyurda onu tökürləndir, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma şey o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da, neftdən əl çəkməyib və sonda, az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq, elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir. Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumu qalıb yəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-da kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn gəldi, Zemnes, Severny Rhein Festivalya, belə bir vilayət kimi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündə sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur oteli var orada. Böyük çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Mütləq bizim diasporanın üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək, həmən ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni, ikinci dəfə. Həkindən işlərim oradadır. Sonra, ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft, məşhur neft şəhəri var. Atırao şəhəri var. Atırao şəhərində də yəni böyük, orada böyük sərgi keçirildi. Sonra, məsələn, mən indi çalışıram. Başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax, indi inşallah çalışırım o sərgi. Almaniyada, yəni Köln şəhərində, bu yaxınlarda, Kölündə demək, orada Dittib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qutarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa, mən orada işlərim oradadır. İnşallah dəvət məmnuniyyətlə gedəcəm.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevdir, deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər, əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, cəmara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərin. Maraq çoxdur. İşlər məsələn çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada Leningradiyadan, neçə dəfələrlə mənə sifariş gəlir, məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çək yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır insan, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir, məsələn, ki, mən sabrım səndən əsər istirib bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 100 manatdır. O nə baha verirsən, orada sənədir 50 manatdır. Deyirəm, ged onu da alın da, küçədən al, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən baha satdım vallahi 6000 məsələn. Bir ən baha deyəndə burada böyük baha əsər satmamışam. Gələ sərgi eləyəm, ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şeydir. Gələ sərgiyə dəvət eləyirsən məsələn yüksək məsələn imkanlı adamlardı, bənc adamlardı, məsələn sənət baş çıxan adamlardı. Rəsmi məsələn imkanlı adamlar alır da. Yəni o sevir məsələn baxır özünə qalır. Yəni bahalı şeyimi almaz 6000 satmışam evroya məsələn 5000 satmışam. İndi vallahi ondan aşağılarda olur 3000 də olur 2000 də ona yəni bahalı şeyimi satmışam belə məsələn bir
bəs mövzularınız
bahalı yox ən bahalı şeyim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb bilmədə.
Ən çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin canından ağır yer olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanım sağ olsun mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım bəli sağ olsun onun köməyi ilə keçirdiyi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Fərdi sərgim keçirildi burada. Və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddi məsələ də. Neft burqları, neft yataqları, nefti neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırım Bakı, qədim Bakıdır. Bir də ki doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Çünki əsas onlardı. Bunlar üzərində çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur, daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblər mi?
Çoxca olduqca. Həqiqətən Zaravazda mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Mən görürsünüz mənim pasportumu aldı. Qaçıb deyir, nasıl dayışı Maradona? Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqətən çox məni çox oxşadılar. Hər yerdə baxdım, o tüfüzün özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona yəni. Sonra özünün gürcə biraz bilirəm də, gürcə deyirəm. Danışıram, güləndə onlar başlaşır deyir, necə oxuyursan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki ki, orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır, məhz futbolçudur, biz sənət adamıyıq. Biz də o daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neskoxan rəssama Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam. Salam əziz dinləyicilər, Flashmob-dasız. Bugün Flashmob-da konfliktologiya təlimlərindən danışacağıq. Bu tip təlimlər ən çox kimlər üçün keçirilir, hansı səmərəsi var? Bundan bəhs edəcəyik qonaqlarımızla. Qonaqlarımız konfliktologiya təlimlərində istər koordinator, istər təlimçi, istər də əvvəllər iştirakçı kimi iştirak eləmiş Nərmin Nöqtə, Fəzilət Səmədsoy və Şəmşir Tərlanov da aparıcınız mənəm Rəna. Xoş gəlmiş sərçiviz və bugün biz konfliktologiya təlimlərindən danışacağıq. Ümumiyyətlə bizdə Azərbaycan gənclər üçün konfliktologiya daha önəmlidir Qarabağ münaqişəsi üçün və s. Ona görə hətta xarici donorlar da bunun üçün qeydlərə normal flyer-like təki keçirilsin. Önəmli səndən başlayaq. TEDx-dəki çıxışında da var idi, sən hədləri aşmısan.
Bəli.
Yəni, bunda konfliktologiya təlimlərinin rolu nə dərəcədə?
Rolu əlbəttə ki, çox böyüdür. Nəzərə alsaq ki, mənim özüm belə deyədə məcburi köçkünəm və bir çox belə çətinliklərdən keçmişəm. İstər psixoloji cəhətdən, istər iqtisadi cəhətdən. Yəni, o qədər çətinlik görmüşdüm ki, belə deyək, müəyyən qədər məndə stereotiplər var idi. Amma çox xoşbəxt idim ki, mənim ailəmdə, belə deyək, orta statistik Azərbaycan ailəsində olduğu kimi, məsələn, düşmən anlayışı falan yox idi. Məndə ümumilikdə düşmənçilik müharibə yaradanlar idi. Yəni, hər iki tərəfə idi ki, niyə bunu yaratdılar və niyə mən, belə deyək, bəzi şeylər itirmiş oldum. Və elə oldu ki, belə deyək, Imagine Center for Conflict Transformation layihəsi var idi və həmin layihə əsasında belə deyək, mən 3 il